Jezik mržnje je jedan od emotivnih jezika. On se nesaznajno usvaja u ranoj mladosti, kao i drugi vidovi jezika. U istočnoj Srbiji starac bi govorio malom unuku: hajde, opsuj dedu, pa ću ti dati banku. Uz smeh, naravno, ukućana. U zabavni aspekt ovog ponašanja stoji i drugi sadržajni, a to je da se time utiče na razvoj rodnog identiteta kod dece. Govor mržnje je konkretna individualna realizacija nekih mogućnosti koje pruža usvojeni jezik mržnje. On je izraz emotivnog stanja čovjeka i njegovog načina iskazivanja vrednosnog suda. Obično se javlja u posebnim situacijama kada čovjek osjeća da je lično ugrožen ili da su ugrožene temeljne vrednosti društva kome pripada: pravednost, ekonomska sigurnost, religija, javni moral. U staroslovenskom jeziku postojale su dve glavne lekseme za označavanje mržnje: nenavist i mrzost. Prva leksema održala se do danas u istočnim i zapadnoslovenskim jezicima, izvedena iz glagola nenavideti, nerado gledati, suprotno od navideti. Druga leksema više izražava stanje čovjeka, staroslovensko mrzenije, odvratnost. Neke etimologije dovode u vezu sa leksemom mraz. U zakonu srpskog cara Dušana iz 14. veka uvreda ili psovka nazivaju se zla, bezčasna, nepoštena reč. A u jednom ruskom pateriku 15. veka metati slovesa sramnije. Jezik mržnje ima svoj sistem koji čine ustaljeni elementi grupisani prema formi i stepenu emocija koje govornik ispoljava prema sabesedniku ili grupi slušalaca. Može se ostvarivati na verbalnom, neverbalnom i ikoničkom kodu. Na verbalnom kodu postoje ustaljeni jezički oblici iskazivanja mržnje, od rugalica do pretnji smrću, o čemu će ovdje i biti reči. Na neverbalnom kodu oblici agresivnog ponašanja su pokazivanje ruke savijene u laktu, pokazivanje srednjeg prsta, palca između dva prsta, šipak ili figa, pa do pljuvanja u lice, pretnje kažiprstom ili pesnicom. Posljednji stepen grubog iskazivanja prezira prema sabesedniku kod žena bilo je podizanje suknje do pojasa i lupanje po svojoj obnaženoj zadnjici. Dragoljub Zlatković, koji je prikupio jako mnogo leksičke građe, folklora, folklorne građe iz pirotskog kraja, pored ostalog ima i zbirku frazeologizama koje ja ovdje koristim. Evo šta kaže Zlatković: diže suknju i poče se udara u dupe. To je jedna od oblika ponašanja, znači prezira prema to koje primjenju žene. Takav neverbalni oblik mržnje poznati i kod Rusa. I žena koja to čini u Smoljenskoj oblasti naziva se zalupa. U pirotskom kraju u svađi žena jednoj drugoj pokazivala i svoj polni organ. Na ikoničkom kodu mržnja se može iskazivati raznim vrstama karikatura, izmenjenim fotografijama i filmovima. Primjer takve pretnje jeste izlaganje na javnom prostoru srpskog rodoslovnog stabla u Hrvatskoj, odnedavno u Beču, na kome su prikazani obešeni Srbi, kao likovno predstavljen poznati fašistički uzvik "Srbe na vrbe". I neki filmovi imaju karakter mržnje i snimljeni su u propagandne svrhe. Po meni, takav je film sa nazivom Srpski film, koji obiluje perverzijama i koji je zabranjen u nekim evropskim zemljama. Taj film su finansirali Englezi i shodno aktuelnoj pedofilskoj aferi Epstein, u kojoj su učestvovali ljudi na najvišim funkcijama u Engleskoj, uključujući i kraljevski dvor, primjerenije bi bilo da se naziva engleski film. O rugalicama. Još u periodu detinjstva deca se počinju rugati jedno drugom, što može predstavljati vid njihovog vrednosnog suda o osobinama koje krase pojedinu decu. Dečje rugalice kroz negativnu kvalifikaciju pojedinog deteta i njegovog ismevanja imaju za cilj da obeleže nepoželjno ponašanje u grupi, čime se regulišu i odnosi među decom. Obično se ismejava dete koje se duri, neće da se igra, nepotrebno plače, pa se zato ono pogrdno imenuje plačkom. Kod starije dece mogu se ismejavati neke običajne promjene kod pojedine dece, kao što je šišanje, koje je često praćeno i ritualnim udaranjem po glavi, što je nekad moglo imati druge, već zaboravljene funkcije, kao što su zaštita od uroka ili produktivnu funkciju izazivanje rasta. O šišanom detetu u pirotskom kraju govori se rugalica, opet po Zlatkoviću. Ostriženo prase, po gradinu pase, majka ga mami, zgovanca ga rani. Ako dete nije podstrekač remećenja odnosa među decom, već se ismeva neka njegova fizička mana, to već predstavlja govor mržnje. Kojim se pokreće takva osoba, kojim se povređuje takva osoba. Naprimjer, izazivanje nazivima prema nekim fizičkim manama, kao što su ćopa, ćora, grbavac, krnča, nosonja, glavonja, trbonja, debeljko, unjkalo i tako dalje. Inače, takvi izrazi mogu se zapaziti i u komunikaciji sa negativnim predznakom i među odraslim ljudima. Rugalice kod odraslih mogu biti genderne. Ruganje starim ljudima tipa starkelja, dedekanja, babuskera, babac. I kolektivne, gdje se jedna zajednica ruga drugoj zajednici ili se pak ismevaju nepoželjne pojave kod pojedinaca u okviru svoje zajednice. Obično se svoje selo vidi kao dobro, a drugo ima nekih mana. Takve rugalice se često iskazuju u obliku kratkih stihova. Tako se za stanovnike sela Polje u pirotskom kraju, opet Zlatković, kaže poljci goljci, vrlnu prose, dronci nose. I druge pesmice takve vrste. Ovakve rugalice, koje se mogu nazvati i šegačenje, najčešće su se govorile sa vreme susreta dve grupe momaka iz dva različita sela i to je često bio povod za njihov međusobni sukob.